të nderuar dëgjues mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 korrike 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Subjektet parlamentare të pakicave thonë se do të kushtëzojnë pjesëmarrjen eventuale në qeverinë ardhshme të Kosovës. Kryengretësit pro-rusë ja dorëzuan Malajzisë kutitë e zeza të aeroplanit të rrëzuar. Këshilli i sigurimit i OKB-s unanimisht dënoi rrëzimin e aeroplanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot pritet të zhvillohet një takim i delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, lidhur me heqjen e barrikadave në urrën e lumit Tiber në Mitrovicë. Udhëheqëse e delegacionit të Kosovës është zëvendës kryeministria në detyrë Edita Tahiri, ndërsa në takim janë ftuar të marrin pjesë edhe kryetarët e dy komunave të qytetit të Mitrovicës. Siç ka njoftuar zyra e Edita Tahirit, pritet që të përpilohet një plan konkret për heqjen e barrikadave dhe mundësimin e lëvizjes së lirë në urrën e Ibrit dhe rreth saj në harmoni me ligjet e Kosovës dhe marrëveshjen e Brukselit. Kryengritësit pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës i kanë dorëzuar dy kuti të zeza nga aeroplani rrëzuar i udhëtarëve. Kutitë u janë dorëzuar ekspertëve të Malajzisë. Lideri separatist Aleksandar Borodai i ka dorëzuar sot në mëngjes kuti të zeza në qytetin Donjetsk. Këto janë kutitë e zeza, u tha i gazetarëve që i kishin mbushur një dhomë në selinën e vetshpallurës së Republikës Popullore të Donjeckut. Koloneli Mohamed De Sakri nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë i Malajzisë tha se të dy kutitë e zeza ishin në gjendje të mirë. Njëra nga kutitë i përmban të gjitha bisedimet në kabinën e pilotëve të aeroplanit, ndërsa tjetra të dhënat për fluturimin. Mbetet të shihet se a do të mund të nxirren të dhënat të sakta të asaj që i ndodhi këtij aeroplani. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai polak Bronislav Komorowski kanë diskutuar për nevojën e rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes në Evropë pas rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se të dy zyrtarët e lartë po ashtu e kanë theksuar rëndësinë e unitetit transatlantik në përgjigje të rrëzimit tragjik të aeroplanit të Malajzisë dhe përpjekjet e Rusisë për destabilizimin e Ukrainës. Më tutje, agjensia AFP ka raportuar se biseda e mbrëmshme telefonike ndërmjet presidentëve Obama dhe Komorowski u bë një ditë para takimit në Varshavë të liderëve të 9 shteteve anëtare të NATO-s nga Evropa Qendrore dhe Lindore. Zyrtarët palestinezë thonë se nga një varg sulme shajrore të Izraelit, sot janë vrarë 7 vetë në rripin e Gazës, përfshirë edhe 5 anëtarë të një familjeje. Tashë numri palestinezëve të vrarë prej 8 korrikut kur ka filluar ofensiva ushtarake izraelite në rripin e Gazës është më se 580. Izraeli thotë se ofensiva ka për qëllim daljen e hedhjes së raketave të militantëve nga rripi i Gazës që qeveriset nga Hamasi brenda në Izrael. Zyrtarët palestinezëve thonë se shumica të vrarëve janë civil. Prej se ka filluar ofensiva ushtarake izraelite, janë vrarë 2 civil izraelit dhe 27 ushtarë të Izraelit. Sulmet e sot majrore izraelite u bën derisa sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry janë takuar mbrëmvonë në Kairo të Egjiptit në nisje të përpjekjeve të nivelit më të lartë diplomatik deri tash për ndaljen e konfliktit. Në Turqi janë arrestuar një duzin policësh që ishin të involvuar në hetimin e korrupsionit, me çrast ishin në shënjestër katërish ministra qeveritar dhe disa nga të afërmit e tyre. Arrestimet janë bërë sot herët në mëngjes në 22 provincat të Turqisë. Raportohet për më tepër se 50 policë ose ish-policë të arrestuar. Shumica oficerëve të arrestuar më herët ishin shkarkuar nga postet e tyre në kuadër të spastrimit nga qeveria në fillim të këtij viti. Ndër të arrestuarit është edhe Omer Kose, ish shefi një njësiti antiterror në Stamboll. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, subjektet parlamentare të pakicave në kuvendin e Kosovës thonë se kanë kushte për çdo kende që e formon qeverinë e re të Kosovës. Aleksandar Jablanović nga lista sërbe dhe Mahir Jagdjilar nga grupi 6+, thonë se votat e tyre për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit nuk nënkuptojnë edhe orientimin e tyre se kujt do t'i bashkangjiten për formimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Aleksandr Jablanovic, kryetari i listës serbe, e cila ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se votat nga ky subjekt për Isa Mustafën nuk nënkuptojnë edhe orientimin se me kë do të hynë në qeveri.
Po e samo fin jedan ku i treba da spreqi da se ne dese ponov në izbori në Kosovë i Metohi.
Ky ka qenë vetëm një veprim i cili duhet të pengoj që të mos ndodhin përsëri zgjedhjet në Kosovë. Ne kemi bërë këtë vetëm që të ruhet stabiliteti parlamentar në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhjet e reja. Ne kemi klubin parlamentar me 10 deputet. Ne nuk kemi asnjë favorit në mesin e partive shqiptare. Për ne janë partner të mundshëm si njëri ashtu dhe tjetri opsion. Ne do të shohim se cili opsion është i gatshëm për një pajtim të sinqertë dhe bashkëpunim, si dhe për ndërtimin dhe fuqizimin e institucioneve, tha Jablanovic. Qëndrim të përafërt ka treguar edhe Mahir Jagjillar nga grupi parlamentar 6+, i cili grup bashkon 6 deputet që përvatsojnë pakica tjera në kuvendin e Kosovës.
Sigurisht që prapë si komunitetet do të konsultohemi, tashim edhe me si grup parlamentar 6+, por një qëndrim parim ka qenë që të votojmë, që mos të përsëriten zgjedhje, edhe të votojmë kush e ka shumit.
Kryetari i listës serbe Jablanovic thotë se për subjektin që ai drejton janë domethënës se principet mbi të cilat do të duhet të konstituohet qeveria e re, e sidomos ato që ndërlidhen me interesat e serbëve. Sipas tip këto interesa ndërlidhen me themelimin sa më të shpejtë të bashkësisë së komunave serbe, kthimin e pasurisë kishës ortodokse serbe, organizimin më të mirë për kthimin e të zhvendosurve dhe që ky kthim të jetë më i qëndrueshëm, si dhe anulimi i privatizimit në mjediset ku jetojnë serbët.
To su neka 4 ustava bez kojih mi ne možemo da ulazimo niti sa jednom niti sa drugom opcijom u bilo kakvu vlast, po cenu da ostanemo i u opoziciji.
Këto janë 4 kushte pa të cilat ne nuk mund të hymë në çfarëdo pushteti, qoftë me njërin, qoftë me opsionin tjetër, madje edhe me çmimin që ne të mbesim në opozitë. Në anën tjetër, për ne është shumë domethënëse që situata në Mitrovic, në veri dhe në jug të shtendoset maksimalisht për shkak se është bërë një atmosferë artificiale, kinse atje ka konflikt të madh ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, gjë që nuk është edhe aq e vërtet, ka shpjeguar Jablanovic. Edhe Jagjillar thotë se do të konsultohen brenda grupit 6+ për kushtet eventuale me të cilat mund të bashkangjiten cilido koalicion që formon qeverinë.
Si 6+ do të shikojmë edhe do të bisedojmë, sepse edhe sigurisht edhe na do të vlerësojmë cila anë ka shumicë. E thash të shikojmë si pas zhvillimeve, a do të kërkojmë diçka më tepër edhe si do të kjo çështë të realizohet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë parashohin që koalicioni i ardhshëm qeverisës mund të krijohet në negociata mes blokut LDK, AAK dhe Nisma me pakicat. Një koalicion i tillë sipas tyre u pas është i arritshëm gjatë procesit të votimit. Për kryetar të kuvendit të Kosovës, ku roli pakicave ishte vendimtar. Kronike Ziadin Gashit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se votimi në seancën e 17 korrikut paraqet një pasqyrë të koalicionit arshëm, kurse lënia e vetëvendosjes si ashtë koalicionit si pasi mund të ketë qenë një veprim politik i treshës me bekimin ndërkombëtar.
Ka një gatishmëri të koalicionit të DKA-AK Nisma që të kenë minoritetet brenda, por me kushtin që aty të mos jetë realisht vetëvendos. Por në anën tjetër, në fakt e ka bërë listën serve kingmakerin real dhe bazën real të koalicionit në kuvend. Dhe në këtë linjë mua më duket që ka gjithashtu një disponim ndërkombëtar që lista serbe ta ketë një pozicion të tillë qendror në këtë koalicion dhe një pozicion i tillë qendror për listën serbe, atë mund të bëhet vetëm pa lëvizjen vetëvendosje brenda këtij koalicioni.
Koalicioni LDK-AK Nisma dhe pakicat, sipas Fisnik Korenicës, mund të jetë mjaft i breshtë dhe si i tillë të mos ketë një fuqi politike kashi bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Ndërkohë që analisti Shpend Kursani mendon se mbështetja që pakicat dhe sidomos lista serbe i ka dhënë treshës LDK-AK dhe Nisma e ka edhe pazarin e vet politik. Kursani pret që në momentin kur eventualisht të fillojnë bisedimet me komunitetet për përfshirje në qeveri, votat e tyre do të kushtëzohen me kërkesa konkrete. Sa i përket të listës serbe, Kursani beson se përkraja saj për koalicionin ka ardhur si rezultati presioneve qoftë nga Beogradi apo faktori ndërkombëtar për të parandaluar futjen e vetëvendosjes në qeverinë e ardhshme.
Kur vjen rasti te krimi i qeverisë, shpresat ekzistojnë për këtë koalicion, por me siguri se lista sërbe dhe ndoshta një pjesë tjetër minoriteteve, po ashtu do të akuzdojnë koalicionin opozitor o me vazhdimin e ose rikthimin e ulseve të garantuara, o me çështjen e themelimit të shpejt të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, o kushte tjera që mund t'ja qesin.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës pritet të zvarritet për pak kohë, nga që Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka deponuar lëndën e saj në gjykatën kushtetuese me kërkesën që të anulohet zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit, duke pretenduar se zgjedhja e tij nuk i kishte përfillur normat kushtetuese. Përderisa lënda nuk trajtohet nga kushtetuesja, presidentja Atifete Jahjaga ka bërë me dije se nuk do të japë emrin e mandatarit për krijimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka miratuar rezolutën me të cilën u dënua rrëzimi aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës me 298 vetë në të dhe ka kërkuar që grupet e armatosura të lejojnë qasje të sigurt të plotë dhe të pakufizuar. Këtë rezolutë propozuar nga Australia, Këshilli i Sigurimit i OKB-s e miratoi mbrëmë vonë pas një periudhe intenzive të negociatave dhe presionit të gjerë ndaj Rusisë që të votojë në favor të rezolutës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministreja e jashtme Australisë Julie Bishop, e cila ka qëndruar në selinë e OKB-s në New York për të zhvilluar negociata për rezolutën, tha se rrëzimi i aeroplanit është gjë absolutisht e tmerrshme.
They were all innocent people on a commercial aircraft. Their plane was shot down over territory controlled by separatists in eastern Ukraine. This is an absolute outrage.
Të gjithë ata ishin njerëz të pafajshëm në një aeroplan komercial. Aeroplani tyre u godet mbi territorin që kontrollohet nga separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo është absolutisht e tmerrshme, tha Julie Bishop. Më tutje ajo theksoi se është borx ndaj viktimave dhe familjeve të tyre të përcaktojmë se çka ka ndodhur dhe kush ishte përgjegjës. Ministri i jashtëm i Holandës, Franse Timmermans, ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të sigurojë se mbetjet e viktimave mund të dërgohen në shtëpitë e tyre sa më parë që të jetë mundshme. Ai tha se derisa të jam gjallë, nuk do ta kuptoj pse është të dashur kaq shumë kohë që ekipet e shpëtimit të lejohen ta bëjnë punën e tyre të vështirë dhe që mbetjet njerëzore të shfrytëzohen në lojën politike. Në rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë janë vrarë 193 shtetas të Holandës dhe 37 të Australisë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet i kanë fajsuar kryengritësit prorus për rrëzimin e aeroplanit. Ambasadori amerikane në Kombet të Bashkuara Samantha Power tha se nuk do të kishte nevojë për rezolutë sikur Rusia të kishte bërë presion ndaj kryengritësve për t'i lejuar ekspertët të ndërkombëtar që ta vizitojnë vendin e rrëzimit. Më tutje ajo ka theksuar.
But there is one party from which we have heard too little condemnation, and that is Russia.
Ekziston një palë nga e cila kemi dëgjuar shumë pak dënim dhe kjo është Rusia. Rusia ishte e zëshme në çështjet e tjera. Zyrtarët rusë publikisht e kanë shprehur insinuata se Ukraina ka dorë në përplasje. Të premtën, Rusia i fajsoi kontrolluesit e trafikut ajror të Ukrainës për këtë sulm, por nuk i ka dënuar kriminalet që e kanë qelluar aeroplanin. Prej atëherë Rusia ka filluar ta fajsoi Ukrainën për sulm, megjithëse raketa ka ardhur nga territori separatist, për të cilin Rusia e din në shumë mirë se Ukraina ende nuk e ka rikthyer, tha Samantha Power. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, tha se ai është i kënaqur që organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të ketë rol udhëheqës në hetime dhe e ka mirëpritur shpalljen se Holanda po ashtu do ta ketë njëri nga rolet udhëhecse në këtë proces. Votimi në Këshillin e Sigurimit u bë pas negociatave gjatë fundjavës për t'i kapërcyer vërejtjet e Rusisë ndaj tekstit. Ambasadori i Ukrainës në OKB Yuriy Sergeyev po ashtu ka folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, duke thënë se e mirëpret rezolutën dhe ka bërë thirrje që grupet kryengritëse nga bota të konsiderohen si organizata terroriste. Në mbyllje shkurtimisht e dy lajme. Subjektet parlamentare të pakicave thonë se do të kushtëzojnë pjesëmarrjen eventuale në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Kryengritësit prorusi ja dorëzuan Malajzisë kutitë e zeza të aeroplanit të rrëzuar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.